og velkommen til TV Øst Fredrikstad. I studio med meg i dag har jeg Oddvar Linkas. Velkommen, Oddvar.
Takk, takk.
Dette er spennende. Som dere ser, er det blitt jul. Vi skal ha tre program som handler om jul, og om hvorfor vi feirer jul. Og da er det jo for oss Jesu fødsel.
Det er jo det. Det er jo litt som vi kanskje kan si helt til å begynne med her. Det er mange som diskuterer dette med jul, at vi bør ikke ha noe jul. Jesus ble ikke født akkurat da likevel. Mm. Og det er faktisk sant også. Jesus han ble nok født sånn på sommertid. Mm. Og det er heller ikke riktig etter vår tidsregning at Jesus ble født i år 0. Han må ha blitt født 4-5 år før. Mm. Og det har vært enkelt for historikere å regne ut da, for når det gjelder Herodes død og forskjellige ting sånn, så kan de jo finne ut historisk at vi er kanskje en 4-5 år feil på vår tidsregning. Men det har jo ingenting å si for oss. Vi feirer jo at Jesus ble født, og selv om vi skulle feire om sommeren, så hadde du fått akkurat det samme budskapet som du får i dag.
Ja. det. det er helt sikkert. Men hvis vi nå skal ha i dette første programmet litt om Jesu fødsel, skal vi ta og se litt i det gamle testamentet da?
Ja, vi skal gjøre det. Vi skal se, da, i det gamle testamentet så er det jo en masse profesier om at Jesus skulle komme. Og noen mener jo at det kommer ikke noen profesier om det før ut i kongetiden, men det var nok lenge, lenge før. Det kommer faktisk en profesi på en av de første bladene i Bibelen. Mm. Og da er vi på cirka 4000 år før Kristus.
Ja.
Og det er lenge.
Ja.
Og den profesien står i 1. Mosebok 3.15. Du kan hjelpe meg å lese litt skriftstedet.
Jeg kan lese denne, vet du. 1. Mosebok 3.15, der står det. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel.
Ja, her står jo faktisk to ting. Det ene er at Jesus skulle komme gjennom kvinnens ett. Mm. Og da er vi fremme til Maria, som skulle føde Jesus. Og når hun fødte Jesus, så var det en årsak til det. Jesus skulle dø for din og min synd. Mm. Og da måtte han gå gjennom en dødsprosess. Og i denne dødsprosessen så knuste Jesus slangens hode. Mm. Han beseiret Satan, for å si det sånn.
Ja.
Og da kan jeg ta det skriftet der i Kolosserbrevet 2.15. Da står det om Jesus, han avvepnet makten og myndighetene, stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.
Ja.
Så der er jo seieren helt klar.
Mm.
Men akkurat det uttrykket med at Satan skulle knuse Jesu hel, det er jo et litt sånn spesielt uttrykk.
Mm.
Men det uttrykket går til at den seieren lå i Jesu oppstandelse med kraft til også å seire over Satan videre for de mennesker som skulle leve, for de skulle fortsatt bli attackert av Satan.
Mm.
Og det vet vi jo i dag. Mm. Hele verden er jo fortsatt påvirket av Satan og dæmoner.
Mm.
Og det har med denne knusningen av helen å gjøre, men samtidig så har jo Jesus da gitt oss en motstandskraft her, så vi kan stå imot også det.
Ja. Det er jo en veldig gammel profeti, over 6000 år gammel.
Ja.
Men etter hvert forteller jo det gamle testamentet mer om at Jesus skulle bli født.
Ja. Ja. Men til det du snakker om her, da, så kan vi gå frem til Abrahams tid. Da har vi gått frem til cirka 1900 år før Kristus.
Mm.
Og da har vi en profesi der i 1. Mosebok.
Skal jeg lese den da?
Ja.
Det står i 1. Mosebok 49:10. Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke hersker stav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige.
Ja, det skriftet forteller oss jo om at Jesus skulle komme inn og bli en konge. Og at han skulle komme fra Davids slekt, det er jo også veldig fint.
Ja.
Og det er altså nesten 2000 år før Kristus at denne profesien kom.
Mm.
Men etter hvert så kommer jo flere profesier som gjør det enda mer klart og lysere i profetverden, kan du si.
Ja. Det jo spennende å lese disse gamle profetiene som så klart og tydelig forteller oss at Jesus en dag skulle komme. Og så ser man jo at alt det som ble sagt om han faktisk stemmer.
Ja, det stemmer.
Ja.
Alt sammen. Og hvis vi nå går fram enda litt lengre til Israels utgang av Egypt, hvor langt er vi fremme da? Da er vi cirka 1500 år før Kristus.
Mm.
Da har vi en profesi i 5. Mosebok.
18:15.
Ja.
En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre.
Ja, da har vi altså kommet så langt i profesiene at vi vet at Jesus skal komme som en konge.
Mm.
Og i denne profesien står det at han også kommer som en profet.
Mm.
Og vi vet jo det er tre tjenester eller embeter i det gamle testamentet som man måtte salves inn i. Det var kongetjenesten, profettjenesten og prestetjenesten.
Mm.
Og vi skal se etter hvert at her kommer Jesus ganske inn i alle tre.
Ja. Men profetiene sier vel ingenting direkte om navnet Jesus, eller at han skulle hete Jesus?
Nei, det gjør ikke det. Det er kanskje litt merkelig, men det var en hemmelighet det da.
Mm.
Det må ha vært det. Men folk ventet jo på en messias.
Ja.
Så det, en messias, en som skulle redde dem fra romerne på Jesu tid da.
Mm.
En som skulle redde dem ifra fiender og alt det her. Så vi har en profesi der som befinner seg nå cirka 1000 år før Kristus. Da har vi kommet inn mot kongetiden.
Mm.
Og i den tiden da er det mange profeter som begynte å komme med profesier om Jesus.
Mm.
Da har vi Esaias, han er jo kalt for den gamle testamentets evangelist.
Mm.
Og en evangelist har jo gjerne en oppgave å fortelle om Jesus da.
Ja. Skal jeg lese det da?
Ja.
Jesajas 7:14. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi han navnet Immanuel.
Ja. Heller ikke Jesajas fikk åpenbart hvem navn Jesus skulle ha.
Nei.
Men Immanuel betyr Gud med oss.
Mm.
Så det er vel kanskje det som Gud ville åpenbare, at Gud som hadde vært med dem gjennom det gamle testamentet, på tross av prøvelser og vanskeligheter hadde gått gjennom, tross alt fortsatt var med dem.
Ja.
Og at han skulle reise opp igjen som skulle bevise det,
mm.
at han aldri hadde glemt mennesket.
Ja.
Så det er det skriftet til der.
Det er Jesajas det også i 9:2-6. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys.
Ja.
De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder. Og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste.
Ja, det ser ut som her at Jesaja ikke greier å ta imot alle impulser når det gjelder navnet til Jesus.
Mm.
Så han uttrykker mer kanskje de oppgavene Jesus vil komme til å få.
Mm.
Og nå har vi fått opplyst litt, ikke bare litt, men mye mer. Vi har fått opplyst at Jesus skulle bli konge.
Mm.
Han skulle bli en profet.
Ja.
Han skulle bli født av en jomfru.
Mm.
Dette er jo mirakler.
Ja.
Dette er mirakler. Og når vi kommer til neste bibelundervisning og ser på Jesu fødsel, som det står om i Lukas,
mm.
så er det veldig fint at det er Lukas som er lege, skriver ja. Om Jesu fødsel og jomfrua.
Ja.
Det er veldig spesielt, men her finner vi altså en profesi om at Jesus skulle komme til et folk som satt i mørket.
Mm.
Og derfor har jeg tenkt litt at vi også kan se på de profesiene som kommer nå, som noe stadig små lys. Du ser en del lys på disse trærne bak her.
Ja.
Men i profetia så kom det små lys etter hvert.
Ja.
Det ble lysere og lysere. Det ble mer og mer klart
mm.
at det skulle komme en som skulle forløse Israel.
Mm.
Og, men i førsten av profetiene så ser det jo ikke ut heller til at Jesaja fikk se Jesus som et stort lys til å begynne med.
Mm.
Men jeg har funnet en skriftsted der også, som jeg tenkte du kunne lese.
Ja, det da har vi kommet til kapittel 53 i Jesaja.
Ja.
Og vers 2. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha lyst i ham.
Ja, du verden, det ser ikke ut som noe lys det her.
Nei.
Det ser veldig tragisk ut egentlig, den starten.
Mm.
Men det er nok sånn som menneskeheten også så på Jesus når han kom. Det, hvis vi leser i det Nye Testamentet, så så vi at flesteparten av folk som gikk rundt Jesus, de regnet han som Josefs sønn, de kjente brødrene han, og så det var ikke noe ekstra med den mann.
Ja.
Så det var for så vidt for mange mennesker også bare en kvist den gangen.
Ja.
Men i den profesien så ser vi at han skulle komme til verden i alle fall, og hvordan han skulle bli mottatt egentlig. Jeg tror nok at den profesien der også kan sikte til lidelsen som Jesus hadde på Golgata.
Mm.
Da han ble gjort ille tilrett.
Mm.
Og som menneske var grusom å se på.
Ja.
Ikke et menneske som du kunne ha lyst til.
Mm.
Så det kan peke på det også, for det kommer jo skriftsteder etterpå der at han er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger.
Mm.
Så det kan være Golgata-verket også Jesaja ser inn i her.
Ja. Vi har jo hørt her at det mennesket ikke trodde på han når Jesus, at Jesus var Messias når han kom. Men for oss som er kristne, så er jo han en helt annen, og vi ser jo på han på en helt annen måte. Han er jo det største vi kan tenke oss. Og det må jo også de gamle profetene ha gjort, tenker jeg.
Ja.
De så jo hva slags frelser han skulle bli.
Ja, det er sant. Og jeg har en profesi i Jesajas der at, som er en profesi om, som Jesus selv refererer til når Jesus kommer.
Mm.
Jesus siterer jo den profesien der.
Mm.
Når han kommer inn i synagogen i Nazaret.
Ja.
Så vi tar profesien da, og ikke det Jesus sa.
Ja, det kan vi gjøre, vet du. Det er Jesaja 61 fra vers 1. Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende.
Ja.
Her kommer det jo tydelig frem da, hva slags person det er som en dag skal komme.
Ja.
Og selvfølgelig har ikke navnet hans blitt kjent enda, men det er jo sagt noe av profetien om hvor han skulle bli født, vel?
Ja, det er jo veldig spesielt, hvis de kunne fortelle det også.
Ja.
De har fortalt mye allerede,
ja.
Men lyset kommer etter hvert nå.
Ja.
Og før vi kommer til neste bibelsamtale om Jesu fødsel, så finner vi at Jesus vokste opp i Nazaret, og der bodde mange folk som ikke var så velsett av jødene i det hele tatt. Men vi har en profesi fra Mika her. Han fikk tydelig beskjed fra Gud at hvor Jesus skulle bli født. Vi vet jo at Josef og Maria bodde jo i Nazaret.
Mm.
De gjorde det. Så det er jo mest sannsynlig å tenke da at Messias, hvis han kommer, så kan han ikke komme fra Nazaret.
Mm.
Men hvor skal han komme fra?
Det skal jeg lese her, står i Mika 5:1. Men du, Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager.
Ja, da ble han ikke født i Nazaret.
Nei.
Da gjorde han ikke det. Når vi ser på historien nå, da, så vet vi jo at Jesus, han vokste opp i Nazaret.
Mm.
For der bodde både Maria og Josef.
Ja.
Men da går jo selvfølgelig tanken om at hvis vi ikke hadde hatt noe gammeltestamentet som hadde profetert om akkurat det her, så ville vel tanken vært om at han ble født opp i Nazaret der og,
mm.
og sånn.
Ja.
Men det står faktisk noe annet. Det sto at han skulle bli født i Betlehem.
Mm.
Og hvordan den historien var, den får vi høre i neste program.
Ja.
Som blir det programmet som kommer til å gå antagelig midt i jula.
Mm.
Om Jesu fødsel.
Ja.
Så, men de ventet fortsatt på en som skulle befri dem.
Mm.
Jødene.
Ja.
De profesiene de er hentet fra en tid som var langt før Jesus skulle komme og regjere.
Mm.
Og enda så lever jo vi i en tid da vi kan si at for oss som er frelst har Jesus kommet inn for å regjere i vårt liv. Men vi vet jo også at det kommer en tid da, som blir kalt for tusenårsriket da Jesus skal regjere i tusen år.
Mm.
Så det kan være profesier også om det.
Ja.
Men jeg vet ikke om vi skal gå litt videre og se på noe mer lys her.
Det kan vi gjøre, vet du.
Ja.
I Jeremia 23:5 så står det: «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fremfor David, en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.» Men dette var vel veldig gamle profetier.
Ja.
Er det noen profetier som ligger nærmere den tida Jesus skulle komme?
Det er det. Vi kan gå frem til år 590. 500-600 før Kristus, kanskje enda nærmere Jesu komme.
Mm.
Da var det to profesier hos profeten Zakaria om at Jesus skulle komme. De finner jo der i Zakarias 3 og i Zakarias 6.
Skal jeg lese først den som står i 3:8?
Ja.
«Hør nå, Josva, du ypperste prest, du og dine venner som sitter her foran deg. Dere er varselmenn, for se, jeg lar min tjener spire komme.» Og så kan jeg vel lese fra 6:12 med det samme.
Ja.
«Og si til ham, så sier Herren herskarnes Gud, se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire frem av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel.» Men den siste, den skal bygge Herrens tempel. Bygde Jesus et tempel da?
Ja, det kan du si, men først hvis vi stopper litt ved dette med spire da.
Mm.
Det var jo også profetert av Jesaja da. I alle fall 500 år før Zakaria kom med sin profeti.
Mm.
Da ble det skrevet om et rotskudd.
Ja.
Ja. Og nå spirer dette rotskuddet.
Mm.
Det nærmer seg tiden da Jesus skal komme inn i tiden.
Ja.
Og det er spennende, men dette tempelet, det er jo litt av et spørsmål.
Ja.
Men vi leser jo ingen sted at Jesus bygde noe tempel. Akkurat på Jesu tid så ble jo restaurert Salomos tempel, ble kalt Herodes tempel. Så det var alltid jo andre folk som drev og bygde tempel.
Mm.
Men nå har vi kommet inn på et åndelig perspektiv i profesiene.
Mm.
Og det er ganske interessant, for kanskje bygger Jesus når han kommer det største tempelet som noen gang ble bygd.
Ja.
Og det viktigste tempelet som noen gang ble bygd. For vi vet jo at Gud, han bor ikke i templer som er bygd med hender, står det.
Nei.
Da må det altså finnes et annet tempel enn det som er bygd med hender.
Mm.
Og jeg tror det er det det sikter til, egentlig. Og da skal du få lese et fint skrift om å gå inn i Nytestamentet, selv om vi har holdt på med gamle stund nå. Da skal vi lese Efeserne 2, vers 19-22.
Mm. «Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i ånden.»
Ja, nå skjønner vi det.
Ja.
Og nå skjønner både lytterne og seerne også.
Ja.
Dette som vi egentlig ser som det aller viktigste i programmet også.
Mm.
Og peker på Jesus.
Ja.
Som det tempelet som kan bygge oss sammen som er frelst. Det er en Guds bolig.
Mm.
der Jesus alltid finns. Og det jo herlig. Nå har vi kommet jo, kan vi si vi har kommet inn i Nytestamentet, men vi må ha med oss et skrift til før vi gir oss, og da går vi til siste profeten i det gamle testamentets bøker. Og han heter Malaki. Flesteparten kjenner den som Malakias, men det har blitt nye bibeloversettelser, og nå heter han Malaki. Det sikkert samme mann.
Det nok det, vil jeg tro.
Og han fikk en merkelig profesi, som egentlig forsterker den tanken som vi har vært inne på, med at lyset ble klarere og klarere. Mm. Først var han en konge, for han ble først skulle han bli født som en konge.
Mm.
Og så skulle han bli en profet.
Ja.
Ja, og så skulle han bli født av en jomfru.
Mm.
Og så skulle den rotskuddet som en gang hadde blitt skapt da, spire fram.
Mm.
Og han ble kalt den til og med for spire i profesiene.
Ja.
Men så lyset blir klarere.
Mm.
Men det ser ut som når Malakias kommer med sin profesi, da ser det ut som det ganske klart.
Skal vi lese? Det står i kapittel 4, vers 2.
Ja.
Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Det et fint bilde, synes jeg.
Nå har det blitt sol.
Ja.
Ja, det fint.
Ja.
Og det ble det når Jesus kom.
Mm.
Det sa jo også, sier jo også Bibelen, han kom med soloppgang fra det høye.
Ja.
Og han er rettferdighetens sol.
Ja.
Og han kom til mennesket.
Ja.
Ble født i Betlehem. Ble født av jomfru.
Mm.
Det skjedde akkurat sånn som profetene hadde sagt.
Ja.
Og for at du som har lyttet nå skal være sikker på at det skjedde det profetene sa, så har vi heldigvis et program nummer to også.
Ja.
Og for sikre skyld så har vi et nummer tre.
Og med det så sier vi herifra studio på gjensyn. Hei og velkommen til TV Øst Fredrikstad. I studio med meg i dag har jeg Oddvar Linkas. Velkommen.
Takk, takk.
Vi skal fortsette vi på program nummer to, som har med jula å gjøre, og hvorfor vi feirer jul. Og i forrige program så snakket vi jo om Gamle Testamentet, og om profetier der om at Jesus skulle komme. Hva vi skal begynne med i dag, Oddvar, tenker du?
Historie. Det sjeldent jeg preker så mye om historie, men akkurat når det gjelder Jesu fødsel, så det veldig spesielt med historie.
Ja.
Og vi leste jo forrige gang fra profeten at Jesus skulle bli født i Betlehem.
Mm.
Og vi sa også at det var merkelig at han skulle bli født i Betlehem, når både Josef og Maria bodde i Nazaret.
Ja.
Og Jesus også vokste opp i Nazaret.
Mm.
Så det måtte være en årsak til at han kunne bli født i Betlehem.
Mm.
Og da tenkte vi kunne se litt på det. Det var jo Cæsar Augustus som styrte Romerriket på den tiden der.
Mm.
Fra år 31 før Kristus til 14 etter Kristus.
Mm.
Så han ønsket å finne ut hvor mange mennesker som var i imperianus.
Ja.
Ja. Og det ble trolig gjort i forbindelse med at skattene som han ønsket å dra også.
Ja.
Så det var altså en folketelling som skulle skje her. Syria lå jo nord for jødenes land, men tilsynelatende i den romerske organisasjonen så hadde guvernøren i Syria noe med folketellingen i området å gjøre. Mens de var i Betlehem da, for å la seg innskrive i det mantalet, så ble Jesus født.
Mm.
En engel, en Herrens engel, hadde fortalt noen hyrder om Jesu fødsel.
Ja.
Det er også spesielt at ikke Gud henvendte seg med en gang til prestene og de fariserene som hadde tvilt på det hele tiden.
Ja.
Ja. Men til noen hyrder. Men denne folketellingen den måtte faktisk skje den for at Jesus skulle bli født i Betlehem. Måtte det? For at profetordet fra Mika skulle bli oppfylt.
Ja.
Du husker hva Mika sa?
Ja, men jeg tenker vi kan lese det igjen en gang til. Ja. Det står i Mika 5:1. Men du, Betlehem, Efrata, som liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang fra gammel tid, fra evighetsdager.
Ja.
Ja. Og så står det jo da i Lukas 2, vers 3, og alle gikk for å la seg innskrive hver til sin by.
Sin by? Sin by, det var jo Nazaret som var deres by. Hva betyr dette her med sin by? Det betyr rett og slett at det den byen som mannens familie kom fra, som stammer fra. Og da de gikk tilbake i listene, de slektslistene, så fant de ut hvilken by de skulle gå til for å bli innskrevet. Så dermed så ble det Betlehem. De var jo Davids etterkommere, både Maria og Josef. De har hver sine slektslister i Nytestamentet, men de kom alle fra David, eller begge to fra David. Så den lå i stønn, Betlehem lå i et stykke fra Nazaret da. Så det var en lang reise for dem.
Ja. Men hvordan skal vi fortsette da, tenker du, Oddvar? Det er jo veldig mye å snakke om når det gjelder Jesu fødsel.
Ja, jeg har lyst til, nå, i og med at vi kan bruke litt tid på TV nå, så jeg har lyst til at vi skal begynne med bebudelsen. Når Maria fikk beskjed om at hun skulle føde Jesus. Begynne så tidlig som det. Og den opplevelsen, den himmelbeskjeden fikk for Maria, og også for Josef. Det var jo ikke lett det der.
Nei.
Det var ikke det. Så her, jeg tror vi kan lese et stykke i Lukas evangeliet der, og det er jo noe som kommer før juleevangeliet, for å si det sånn.
Ja, ja.
For først måtte jo Maria bli med barn, før hun kunne føde Jesus. Skal vi lese litt om det?
Skal lese fra Lukas 1, fra vers 26 og utover. Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som heter Josef, av Davids ett, og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg, velsignet du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord, og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette da gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.»
Ja, det her, det var jo en veldig solskinnshistorie da. Egentlig. Først å få se en engel da, som kommer, og så ved siden av det få et sånt et budskap. Det måtte jo være kolossalt for Maria. Tanken kunne jo fort komme på at nå blir jeg populær. Ja, det er jo det mange folk kikker etter, vet du. Blir populære. Kunne også bli vekt en sånn tanke i Maria. Så dette er så spesielt. Det er jo litt spesielt med Maria der. Nå er det jo ikke, står jo ikke om hennes alder i Bibelen. Men det er en del skrifter som ligger der, som handler om disse tidene og den hendelsen der. Og her har flere antatt å ha vært mellom 14 og 17 år, Maria.
Veldig ung.
Ja, veldig ung.
Men det måtte jo ha blitt problemer også, med tanke på at hun skulle få en sønn uten at Josef faktisk var faren.
Ja. Det var en. Her et punkt som vi nødt til å ta med i samtalen, synes jeg. Jeg tror faktisk at vi må lese litt til, Kristian. Jeg tror det. Og Matteus, han beskriver den hendelsen som vi tar med oss her. Det var som oppstod etter at hun fikk et sånt et budskap.
Ja. Det står i Matteus første kapittel fra vers 18. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, var rettferdig. Han ville ikke føre skam over henne og ville skille seg fra henne i stillhet. Men mens han nå tenkte på dette, så da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Det kan jo ikke ha vært så lett for Josef heller, da. Fordi at Maria ville jo bli sett på av andre som en kvinne som har brukt den pakta, så det vil si å være trolova. Disse tinga vet du en del om, Oddvar. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
Ja, det å være trolova, det er jo nok, det var nok litt annerledes enn det å være forlova, som vi sier. Det var Josef og Maria var trolova, men de var ikke gift, de heller. Dette engasjementet var veldig alvorlig på den tiden der, med å bli trolova. I dag for oss så er det jo ikke for en forlovelse juridisk bindende.
Nei.
Det er ikke det, men det var det den gangen. Den var juridisk bindende. Og det grunnen til at vers 19, hun kalles for Marias, han kalles for Marias mann.
Mm.
Ja, han gjør det. Enda før hun er gift, kan du si. For å bryte trolovelsen måtte Josef velge hun bort, altså måtte skille seg fra henne. Ja. Etter den jødiske skikken så måtte Josef og Maria vente et år før de ble gift.
Akkurat.
Ja. Hensikten med den tida var å demonstrere renheten hos kona. Ja. Så hvis hun fikk et barn for eksempel da, i løpet av den tiden, så ville det demonstrere hennes utroskap da. Og man kunne avbryte det ekteskapet, egentlig. Ja. Så det, det var jo litt spesielt det her.
Ja.
Da det ble funnet at Maria var med barn, så var den naturlige tanken, vet du, eller antakelsen, at hun hadde vært utro mot Josef.
Ja, ja.
Som du sa.
Ja.
Og at hun var involvert i et umorask forhold, da. Som et barn ble unnfanget gjennom. Og så når en rettferdig mann fant ut at hans kone hadde vært utro mot trolovelsen, så ville det riktige være faktisk å gi henne skilsmissebrev. For selv før de var gift, så måtte de skrive skilsmissebrev hvis trolovelsen var brutt.
Akkurat.
Ja. Og i henhold til loven så kunne han få henne steinet. Ja. For det var jo det var. Når de var skyldige. Det har vi jo fra 5. Mosebok, der står en del i kapittel 22 om det. Og Josef han søkte ikke hevn. Og det var jo en årsak til. Det var en engel som hadde snakket til henne. Ikke sant? Han forsøkte å være nådig helt fra begynnelsen. Han forsøkte å ville skille seg fra en stillhet. Prøve å få det her litt rolig gjort. Ja. Mens han gjorde jo det som han foreskrevet til loven egentlig også da. Gjorde det.
Ja. Det må jo ha vært et veldig valg for og Maria og dette her.
Ja.
Tenke på at hun visste at dersom Josef faktisk skilte seg fra henne, så kunne hun faktisk bli drept.
Ja, hun kunne det.
Ja.
Hun kunne det. Sett deg selv i Marias sted, og i det øyeblikket der.
Ja.
Hun holder på med sine egne saker i huset, og plutselig kommer en engel og, og forteller det budskapet her. Og forteller om at hun skal bli med barn, og at hun skal føde den høyestes sønn.
Mm.
Det er veldig budskap som står veldig mellom, hva gjør jeg nå?
Mm.
Hun må ha tenkt det.
Ja.
Hva gjør jeg nå?
Ja.
Skal jeg bli steinet?
Mm.
Eller hva skjer?
Ja.
Så... Det var ikke noen måte Maria kunne ta feil av engelens ord på, i alle fall. Hun visste at det var Gud dette er det her.
Ja.
Og disse var direkte profetiske oppfyllelser også, om Messias.
Ja.
Så Maria fant nettopp ut at hun og ingen andre skulle føde Messias.
Mm.
Nå, hun har bestemt.
Ja.
Ja.
Det må jo ha vært veldig spennende for henne.
Ja.
Å være liksom villig til å ta en så viktig oppgave på seg.
Ja. Men Maria sier jo selv, og der, hvordan kan dette skje? Mm. Da har hun alt bestemt seg.
Ja.
Så nå er det opp til Gud.
Ja.
Hvordan skal dette skje?
Mm.
Ja, og du vet at... Før det så hadde jo en som het Zakarias fått et budskap av en engel også, at kona hans skulle føde en sønn selv om hun var i høy alder.
Ja.
Og da spør han, hvordan skal dette skje? Mm. Og samme spørsmålet.
Mm.
Han spurte, han ble stum etter han hadde spurt.
Mm.
Og jeg tror at han spurte i vantro.
Ja.
Det tror jeg liksom ikke noe på.
Nei.
Og så ble han stum helt til det ble oppfylt.
Mm.
Men Maria ble ikke stum.
Nei.
Hun spurte ikke i vantro.
Nei.
Hun sa, hvordan skal det skje?
Mm. I nysgjerrighet.
Nysgjerrighet, rett og slett. Ja, altså. Ja. Så veldig spesielt, synes jeg. Engel sa til henne at hun ikke burde være bekymret, at den hellige ånd skulle komme da.
Mm.
Og hun skulle bære til henne Guds sed, egentlig.
Mm.
Og så jeg er veldig glad i Marias ord der etterpå, der hun sier, jeg er Herrens tjenerinne, eller tjener. Må det være for meg som du har sagt.
Tenk det.
Tenk på det.
Ja.
Helt overgitt, Herren.
Ja.
Selv om hun visste at menneskelig sett så kunne hun møte døden.
Så var det en umulig situasjon?
Ja, det var det.
Ja.
Menneskelig sett. Det var også et stort problem knyttet til babyer utenfor ekteskapet da, som kunne føre hele barnets liv egentlig. Vet hvordan de snakker om folk som er født utenfor ekteskapet og sånn, i alle fall før.
Ja.
Og nå, sånn var det jo grusomt den tiden der.
Ja.
Så alle visste at Maria ikke var gift. De visste jo det.
Ja.
Så det er ikke noe tvil om at hun, hvis hun plutselig dukket opp gravid, så ville sladderen gå.
Mm.
Og det gjorde den nok.
Mm.
Legg til dette at hun måtte forklare denne graviditeten til Josef og familien sin.
Mm.
Tenk på det.
Mm.
Maria visste prisen hun måtte betale for å følge Guds vilje, men det var en pris hun måtte betale.
Ja.
Det var det.
Mm.
Folk visste at det er en pris å betale å følge Guds vilje. Å følge Gud er ikke alltid lett. Faktisk noen ganger så kan det være så vanskelig at du ikke greier å gjennomføre det.
Mm.
Det kan det. Det kan koste omdømmet ditt, familien din. Ja, det kan koste til og med livet ditt.
Mm.
Ja. Maria hadde absolutt vært villig til å betale prisen.
Mm.
Hun sa ja, jeg er Herrens tjenerinne. Og jeg tror at hvis du hadde spurt henne i dag, så hadde hun sagt det samme nå.
Mm.
Hun forandret ikke kurs.
Nei.
Du ser henne gjennom hele hennes liv etterpå.
Mm.
Du finner henne her. Jeg er Herrens tjener.
Mm.
og dukker opp i bryllup i Kana i Galilea. Og dukker opp under Jesu virksomhet sammen med Jesu brødre.
Mm.
Ja. Og når Jesus dør på Golgata kors, da ikke mange av apostlene hans heller som det står om var der, og eneste var Johannes.
Mm.
Men Maria var der.
Ja.
Josef var ikke der, antagelig var han død.
Mm.
Men Maria var der. Og der er det noe spesielt som det står om Maria når hun var ved Jesu kors. Ved Jesu kors sto Maria.
Mm.
Og sto i den situasjonen.
Mm.
Der, det var jo hennes sønn, rundt 30 år gammel, ja. Som ble korsfestet.
Mm.
Hun sto.
Ja.
Så hun måtte vært helt sikker på sin tjeneste fra begynnelsen og til avslutningen av Jesu liv.
Mm.
Hun visste hva hun var uttatt for å stå for, og fullførte tjenesten sin.
Ja.
Og veldig, måtte ha vært en veldig, veldig styrket Herren.
Ja, det tenker jeg.
Det er lett for oss å si at hun kunne vært en sterk kvinne, men jeg tror ikke det at det var noen fysisk styrke.
Nei.
Jeg tror hun fikk styrke fra Gud.
Ja, det tror jeg jo. Absolutt. Men skal vi gå litt videre frem til Jesu fødsel da? Det var jo, som vi har snakket om her, mange som kom til Betlehem for å la seg innskrive i dette manntallet da, på denne tida. Og kommunikasjon på den tida der var vel ikke helt som den, det kommunikasjonsnettet vi har nå. Det var vel ikke bare sånn de kunne bestille hotellplass til de kom. Og, antagelig var det vel kanskje ikke rike nok heller til å ha råd, rett og slett.
Nei, det er ikke sikkert.
Flott å bo på flott hotell.
Nei, det er nok trolig det. Det ser jo først fram til, det ser ut sånn, først som at de kom fram til et herberge der de hadde tenkt å betale litt for å bo.
Mm.
Så de kom til herberget.
Ja.
Men at det ikke var plass for dem, så antagelig så, ja, det kan vel ha to årsaker. Det ene årsaken kan være at det var absolutt varfullt.
Mm.
Det andre var at de hadde fått beskrevet at Josef og Maria er trolova.
Mm.
Men hun er jo med barn.
Ja.
Det kan være flere årsaker til at de ikke går opp plass i herberget. Men det var jo sånn som det skjedde da.
Ja. Skal vi lese ifra Lukas da, kanskje 2?
Ja, han kan gjøre det, for da Jesus han blir jo ikke født i herberget.
Nei, han blir jo ikke det, han får ikke komme inn der.
Det var egentlig en stall.
Ja. Skal vi se, det står ifra vers 6. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Det er jo underlig da, Oddvar, at Jesus skulle bli født i en stall.
Ja.
Han steg jo da faktisk ned til oss, han som var Guds sønn.
Ja.
Til det mest enkle og fattige du kan tenke det.
Jeg tror det er derfor Jesus kom inn på den måten nå, ja, for å vise at Gud han brydde seg om dem som var lengst nede.
Mm.
Han står jo at Gud han tar seg ut det som ingenting er.
Ja.
Så han kom og beviste at han ikke tok hensyn hverken til hudfarve, nasjonalitet, mann, kvinne, rik, fattig.
Mm.
Han kom for alle.
Ja.
Kom for alle mennesker. Og det ser vi ved at Jesus ble født i en stall da.
Ja.
Kan du se? Da sendte ikke Gud beskjed til prestene og fariserene som jeg nevnte, men da har vi nå Guds ord igjen da, at han henvendte seg til helt andre personer enn de høybårne, for å si det sånn.
Ja. Vi holder oss til Lukas 2 fortsatt, men vi leser fra vers 8 og videre. Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord. Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser som er Messias, Herren i Davids stad, og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som svøpt og ligger i en krybbe, og med ett var det sammen med engelen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.
Ja, det nok mange som kunne ønske de var hyrder, og fikk den opplevelsen der.
Ja.
Men der igjen kommer Jesus til noe som veldig lavt på rangstigen. Så å være hyrder, altså gjetere da, på Jesu tid, det var et nedverdigende yrke, egentlig. Du hadde ingen stor stjerne i samfunnet dem.
Nei.
Du hadde ikke stemmerett. Tenk på det.
Ja.
Kunne ikke gå og stemme om hvordan du ville ha styre og regjering i Israel. Ingen stemmerett. Hadde dårlig lønn. Og så fikk de ikke sitte av hvor de ville i synagogen heller. Noen spesielle plasser for dem.
Ja.
Så det var jo folk for så vidt litt utstøtte folk da. Til og med Israel.
Ja.
Vi vet jo i Gamle Testamentet når Jakob kom med sine folk fra Israel også til Egypt. Så var det var jo gjetere der.
Ja.
Og de måtte få et eget sted å bo. De fikk jo gosen da. Men de kunne ikke blande seg med folka. Så det var nok gjengs også på Jesu tid det der. Det var mye beitemark nær Betlehem, flere saueflokker som kan bringe sammen om natta da, sånn at en gjeter kunne stå på vakt en annen hver gang. Og det var vektere da som passet på mot ville dyr og mennesketjuver selvfølgelig.
Ja.
Så i den mørke natta da, så står plutselig en engel der. Det måtte jo være spesielt.
Ja.
Det lyset fra Guds herlighet så det skinte rundt dem.
Ja.
For en opplevelse.
Ja.
Det er oss han kommer til.
Ja.
Merkelige greier. Hva?
Ja.
Han ville ikke skremme dem, denne engelen heller. Han sa at han kom med fred. Ja. Og Kristus var den beskrivelsen engelen ga Kristus Herren i Davids stad.
Ja.
Enda så var ikke navnet Jesus åpenbart heller for hyrdene da. I hundrevis av år så hadde jødiske folka ventet på Messias, som betyr en salvede, en som skulle redde dem. De sammen med andre, hyrdene sammen med de andre i Israel, hadde ventet på Messias, det er klart. Alle gjorde jo det. Det var ingenting annet som betydde noe egentlig, enn at Messias måtte komme og hjelpe dem, utfri dem. Særlig mot romerne var det de var så opprørt for. Det må ha vært en kolossal opplevelse å få greie, at hyrdene fikk greie på det først, at nå Messias kommet. Ja, Messias og Kristus jo samme ordet, bare på forskjellige språk. Så de må ha undret seg hvorfor engelen egentlig kom til dem. Og da engelen faktisk, han forventet, og han sa faktisk at dere skal finne et barn. Han forventet at de skulle gå.
Ja.
Og så kommer det sikkert litt til spørsmål her. La oss gå og sjekke det ut. Men hvor skal vi gå igjen? Det er sant, engelen har jo ikke sagt hvor han bodde.
Nei.
Men det jo merkelig. Vi skal litt inn på den vise menn fra Østen etter hvert to. De ble jo ledet i stjerne.
Ja.
Det kan ha skjedd noe i likhet. Når de var på vei ut på Betlehems marker for å lete.
Ja.
De må ha fått et lys eller en åpenbaring. Her er det. Veldig.
Det må jo ha nesten, de må jo ha gått i tro, da, tenker jeg. Omtrent sånn som Abraham, som det Gud ba han forlate Ur i Kaldea,
ja.
og så gå ut til en plass han ikke visste om.
Ja, det må jo
ha vært. Det må jo ha vært veldig spesielt.
Ja, det må ha vært spesielt.
Ja.
Men det mange ganger sånn vi ikke tenker på når vi leser det vi kaller for juleevangeliet, så tenker vi ikke på akkurat hvor verdens rike fant dem fram.
Nei.
Men Gud har sin metode.
Ja.
Han leder oss dit vi skal.
Ja.
Ja da. Ja, så jeg tror at som vi villige til å gå når Gud ønsker vi skal gå, så har vi den samme muligheten.
Ja.
Det kan vi flette inn her.
Ja.
At det ikke bare på Jesu tid Gud leder mennesker.
Nei.
Leder oss i dag også.
Mm.
Enten med lys eller åpenbaring, eller ja, veileder oss på forskjellig vis.
Mm.
Det blir hans sak hvordan han gjør det.
Ja.
Ja.
Men skal vi se litt videre om hva hyrdene gjorde da, kanskje?
Ja, det gjør vi.
Da leser vi videre fra Lukas, fra vers 15. I Lukas 2 da. Og det skjedde da engelen var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre, la oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybben. Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn. Og alle som hørte det undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene. Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Hyrdene vendte så tilbake og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.
Ja.
Jeg må jo bare legge til her, Oddvar, før vi går videre. Det blir jo igjen bekreftet det vi har snakket om her, at dersom vi går når Gud kaller på oss,
ja,
så vil han vise oss vei.
Ja.
Akkurat som du sa her. Jeg kan tenke meg at hyrdene var sikkert veldig begeistret når de hadde fått opplevd dette her. Tenk å få møte Messias,
ja,
og at den endelig var kommet. Det må jo ha vært veldig spesielt.
Ja.
Og Lukas forteller jo også dette at Maria grunnet på det i sitt hjerte.
Hun gjorde det.
Og det står det jo flere ganger med Maria, at hun grunnet det. Tenk, nå holdt hun Messias i armene sine, altså.
Ja.
Det må ha vært spesielt.